Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Pauliina Grym. Vien sinut tutustumaan tämän päivän kaupunki- ja nuorisokulttuuriin ja nykytaiteeseen jo 20. kertaa järjestettävän URB-festivaalin kautta. Pohdimme tässä lähetyksessä myös nuoriso- ja kaupunkikulttuurin olemusta laajemmin. Kanssani täällä studiossa ovat Helsingin Kiasmassa ja kolmessa muussa paikassa järjestettävän URB-festivaalin nuoret kuraattorit Miriam Schelling ja Alina Pappi. Kiva, että olette täällä. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Ja sinä voit tulla mukaan Twitterissä keskusteluun tunnisteella Kult Ykkönen ja jakaa parhaan URB-muistasi. Te kaksi, Alina ja Miriam, olette puolet tästä neljän kuraattorin ryhmästä, joka on valittu mukaan koostamaan tämän vuoden ohjelma pitkäaikaisen taiteellisen johtajan Mikael Aaltosen kanssa. URB täyttää nyt 20 vuotta. Minkälainen 20-vuotias URB on? Alina.
Mun mielestä URB on monimuotoinen ja aika villi, mutta sitten myös aika helposti lähestyttävä samaan aikaan.
Mitä sanoo Binia?
No siis kyllä siinä on semmoinen, se on just kokeiluhalunen ja semmoinen niinku, ehkä vähän jotenkin sekava ja semmoinen, siinä on jotain sellaista niinku vaarallista silleen hyvällä tavalla.
Miten se näkyy?
Jotenkin musta tuntuu, että URBissa niinku koko se historia läpi on ollut niin paljon kaikkea niinku tosi kokeellista ja tavallaan yritetty tai kokeiltu juttu ja otettu riskejä. Ja niin kuin haluttu löytää uusia juttuja. Ja siinä on jotenkin, tuntuu, että siitä tulee semmoinen niin kuin puhdas semmoisen kokeilemisen halu niin kuin läpi. Että se on jotenkin tosi vilpitöntä.
Sinä teet, Miriam Schelling, musiikkia ja näyttelet. Miten tämä tausta näkyy URBin ohjelmistossa, kun olet kuraattorina päässyt kokoamaan tätä?
No ehkä sitä niin kuin on kiinnostunut ehkä tietynlaisista asioista, niin kuin katsoa omien niin kuin kiinnostuksen kohteiden läpi myös. Toki koittaa myös laajentaa sitä, mutta siellä on, niinku, siellä on musiikkia ja on niinku tämmöistä esittävää. Ehkä mulla on enemmän se, että mä vaan niinku kiinnostaa kokeilla asioita, mitkä kiehtoo mua. Enemmän kuin se, että nyt mä olisin jotenkin tosi kiinnostunut pelkästään musiikista tai näyttelemisestä. Että enemmän semmoinen niinku se tulkin niinku kiinnostaa vaan eri asiat.
Hyvä. Entä Alina Pappi, sinä olet nykytanssin naisia ja poikkitaiteellisten tapahtumien tuottaja ja URB, jos mikä on poikkitaiteellinen tapahtuma. Mitä sinä tuot tämän vuoden ohjelmistoon URBiin?
No mä oon ollut tekemässä Queer Art Nightia, joka on nyt tämän viikon torstaina. Ja no siinä näkyy just tää mun tausta yleisesti ottaen tämmöisissä niin kuin poikkitaiteellisissa tapahtumissa, että se on semmoinen iloinen sekameteli soppa kaikkea mahdollista, mutta kuitenkin esitys taidepainotteisesti.
Mitä tämä queer art tarkoittaa?
Eli siellä on yhden illan aikana useampien eri taiteilijoiden, jotka tekee näitä töitä niin kuin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Eli tämä sitten näkyy näissä töissä eri tavalla taiteilijasta riippuen.
No, tämä URB-festivaalin ohjelmisto koostuu nuorten kotimaisten tekijöiden kantaesityksistä. Siellä nähdään myös kansainvälisiä vierailijoita, on residenssejä, demoesityksiä, taiteilijatapaamisia, työpajoja, tosi paljon kaiken näköistä. Miten nämä taiteilijat ja ohjelmisto on valittu? Mikä oli ohjenuora tälle vuodelle?
No, se on koostunut aika paljon, niin kun on tullut valmiita ehdotuksia ja sitten eri niin kuin kuratojien ehkä kontakteista tai jostain, mitä ne on nähnyt. Ja sitten tavallaan niin kuin yhdessä pohdittu, että okei, mikä voisi olla niin kuin hyvä kokonaisuus ja mahdollisimman monipuolinen ja niin kuin laaja jotenkin.
Mä taas ehkä tein tuossa niin kuin kontaktiasiassa vähän päinvastoin, että mä halusin nimenomaan järkätä avoimen haun, että sitten just niin kuin löytäisi semmoisia tyyppejä, joista ei ole ennen kuullutkaan, ja sitten antaa mahdollisuuden nimenomaan ihmisille kertoa, että mitä ne haluaisi
kyllä
näyttää.
Ja minkälaisia taiteilijoita tämän avoimen haun kautta sitten valikoitui mukaan?
Siellä on ihan kaikkea tanssitaiteilijoista sarjakuvataiteilijoihin ja drag-taiteilijoihin, musiikkia myös ja ihan laidasta laitaan kaikkea.
Yksi ohjelmanumeroista tällä Urb-festivaaleilla on feministinen varieté-show ja tapasin Delta Venuksen vetäjän, voisiko näin sanoa, Sara Mellerin ja esityksessä mukana olevan näyttelijän Markku Haussilan.
Delta Venus on siis meidän ryhmän nimi, joka on perustettu vuonna 2018, ja mä oon kutsunut tänne kiinnostavia eri alojen taiteilijoita, jotka mun mielestä edustaa tämän päivän näyttämöä, feminististä näyttämöä, tasa-arvosta näyttämöä, seksipositiivista näyttämöä. Ja meillä on tämmöinen hyvin kokeellinen varieté-show muutamalla harjoituksella. Ja mua itseäni viehättää tässä erityisesti se, että tässä on niin eri alojen edustajia, myös hirveän eri ikäisiä, lähtien niin kuin ihanasta Helena Lindgrenistä, upea, kaiken tehnyt taiteilija, niin tämmöisiin 19-18-vuotiaisiin drag-artisteihin, joille tämä on tosi iso juttu ja mahtava mahdollistaa tämä heille. Ja mitä siellä tapahtuu, niin no, kaikkea tuota edellä mainittua, että pitää tulla vaan katsomaan, tosin se taitaa olla
loppuun myyty.
Joo, mutta sitten tehdään myös video, se kuvataan, meillä on hyvin tämmöinen suureellinen 3 valokuvaajaa ja sitten tämä kuvataan YouTubeen tämmöinen meidän Delta Venus TV-kanavalle, joka starttaa tämän videon myötä, niin sieltä pystyy myös katsomaan tämän illan pieniä numeroita ja esityksiä.
Mitä mukana oleminen URB-festivaalilla tarkoittaa teille taiteilijoina?
Mun mielestä se, mistä Sarakin puhui aikaisemmin, että mun mielestä on hienoa, että on tämmöinen festari, missä annetaan niin kun mahdollisuus levittää sitä skeneä ja tuoda vähän diversiteettiä, mitä varmasti mun mielestä tämä festari on tarjonnut aina, diversiteettiä. Mutta tämähän on monipuolinen tapahtuma ja sitä on myös meidän spektakkeli.
Niin, ja toki tämä on merkittävä silleenkin meidän ryhmälle, että mehän ollaan toki Markun kanssa tehty jo, meillä oli tämmöinen hype-kollektiivi ennen ja nyt se on muuttunut Delta Venukseksi, jossa on muitakin niin jäseniä mukana meidän lisäksi, niin tämä on meidän ensimmäinen tapahtuma, että silleenkin tämä on tosi merkittävä ja me ollaan tosi kiitollisia, että Kiasma ja Shoplifter-taiteilija on niin kuin, päästänyt meidät tänne ja antanut tilantoja. On tosi ainutlaatuinen tilanne, että me tehdään tuonne galleriatilaan 5. kerrokseen tämä show, niin mä en ainakaan hetkeen itse muista niin kuin nähneeni tällaista, että se on vähän niin kuin osa sitä näyttelyä ja jotenkin semmoinen elävä museoinstallaatio itsessä ja sitten toisaalta me flirttaillaan tosi paljon tämmöisen niin kuin vanhan koulukunnan kabaree-estetiikalla ja tällä, että nämä esitykset tulee peräjälkeen, mutta sitten se on toisaalta täysin holtiton ja semmoinen puoli-improvisoitu ilta, mikä se kauhistuttaa mua nyt, kun mä puhun siitä. Mutta sekin on osa Delta Venusta, siis sille, että me, ja tämmöistä on niin kuin mahdoton kovin niin kuin tarkkaan etukäteen harjoitella, ja se ei myöskään kiinnosta meitä. Nämä taiteilijat on jo valmistanut nämä juttunsa jo niin kuin, ja tietää, mitä tekee, ja me vaan annetaan se areena heille, ja niin kuin tavallaan katsojien mukana myös nautitaan ja iloitaan heistä.
Siinä URB:ssä nähtävän varieteen Delta Venuksen Sara Meller ja Markku Haussila. Siinä Sara Meller toi esille tämän riskinoton ja villeyden, jonka William Schelling tuossa aikaisemmin jo mainitsit. Sara Meller kertoi tuossa myös nauttivansa yleisön kanssa yhdessä ja nauttivansa yleisöstä ja yleisön reaktioista. Mikä on yleisön rooli tämänvuotisessa URB:ssä? Alina Pappi.
No, mulle tuli ensimmäisenä ehkä mieleen se, että tänä vuonna on ehkä silleen poikkeuksellisen paljon kaikkia työpajoja, että sitä kautta ehkä niin kuin yleisö pääsee myös kokeilemaan niitä asioita, mitä pääsee myös näkemään festarilla.
Minkälaisia työpajoja?
Mistä mä aloittaisin? On graffitityöpajaa, sarjakuvatyöpajaa, voguing, eli tanssityöpajaa. Unohanko mä vielä jotain?
Kyllä mä luulen, että sulla on kaikki. En muuttu ainakaan nyt.
Joo.
Tuossa Sara Melleri kertoi, että Delta Venus, tai minä tulkitsin sen näin, että Delta Venus tutkii ja tarkastelee sukupuolta. Minkä takia sukupuoli on nyt niin monen nuoren taiteilijan katseen kohteena?
No, musta tuntuu, että varmaan ehkä se nyt on semmoinen jotenkin tuore asia, ei niin kuin tavallaan asiana tuore, mutta semmoinen, että nyt siitä on päästy vihdoin keskustelemaan julkisuudessa myös. Ja varmaan sitä kautta myös sit aina yhä useampi ihminen myös herää pohtimaan sitä omalla kohdallaan ja sitten varmaan tuo myös taiteen kautta esiin.
Miten MeToo-keskustelu näkyy Urbin ohjelmistossa? Onko se jo ihan passee vai tuleeko niitä kaikuja esille vielä?
No, musta tuntuu, että se ehkä ei se koskaan voi tavallaan olla passee, vaan se ehkä niinku sit, tietty on, niinku tulee semmoinen ehkä niinku suuri aalto siinä, että se näkyy jotenkin tosi vahvasti siinä, että millä tavalla ihmiset ottaa kantaa ja minkälaista taidetta tekee, mutta sitten mun mielestä ehkä se niinku pysyvämmin voi vaikuttaa siihen, että minkälaiset, ketkä on niinku vallassa esittävissä taiteissa ja minkälaisia juttuja esitetään ja laitetaan esille.
Eli se on myös vallankäytön kysymys.
Joo.
Mitä sanoo William Schelling?
No siis mä näkisin, että niin kuin esimerkiksi tämän aihepiirin niin kuin tiimoilta silleen, että Urbissa niin kuin festivaalina on niin kuin pitkään jo käsitelty ehkä näitä asioita. Jotenkin, että niin kuin, että se ei tavallaan, että ei tunnu, että se olisi nyt jotenkin tosi uusi juttu, vaan ehkä niin kuin jotenkin taiteessa on niin kuin käsitelty sitä asiaa ehkä niin kuin rohkeammin kuin mitä sitten niin kuin kaupallisella puolella esimerkiksi niin kuin nyt on niin kuin esimerkiksi kampanjan jälkeen.
Kyllä. Entä ilmastonmuutoshuoli? Kiasmahan on siinä Arkadian mäkeä vastapäätä. Siellä me olemme nähneet nuorten ilmastomarsseja. Nuoret eivät mene kouluun ja kerääntyvät sinne portaille ja se aiheuttaa sekä ihastusta että pahennusta meissä aikuisissa. Näkyykö tämä ilmastonmuutoshuoli teidän ohjelmistossanne? Onko siinä muutosta aikaisempiin vuosiin?
No siis mä en tiedä, onko, tai osa sanoa, että olisiko nyt jotenkin semmoista teosta, mikä suoranaisesti niin kuin käsittelee sitä. Mutta niin, mut mä luulen, että ehkä ne taiteilijat, jotka on niinku Urb-festivaalissa, niin ne on ehkä on sellaisia niinku kans tämmönen asia, mitä on käsitelty aikaisempina vuosina, että en näkee, että tänä vuonna olisi jotenkin niinku ekstra paljon sitä käsitelty.
No aikaisemminhan Urbissa on nähty erilaisia esityksiä, joissa voi nähdä jotakin poliittista. Esimerkiksi No Guts, No Heart, No Glory -esitys, missä nyrkkeilevät brittimuslimitytöt esiintyivät Eva Wahlströmin salilla. On ollut toisissa tiloissa teos, jossa parkkihallissa 3 tunnin ajan joukko ihmisiä kuvitteli olevansa autoja parkkihallissa. Nyt jos ajattelen keskustelua tänä päivänä, niin tässähän päästään liikkumiseen, kuluttamiseen. Sitten päästään tietenkin tietynlaisiin rajoitteisiin ja stereotypioihin. Mitä tänä vuonna tapahtuu? Näkyykö poliittisuus festivaalilla?
Mä en ehkä näkisi niin, että jotenkin mentäisi se edellä, että ollaan jotenkin poliittinen festivaali, mutta sitten kyllä se ehkä niinku tavallaan siinä, että just että ketä valitaan esiintymään, kelle annetaan tilaa, niin siinä tietty niinku näkyy. Se on tietyllä tavalla ehkä niinku poliittinen teko myös. Ja sitten myös se tapahtumien saavutettavuus. Et nyt on tosi paljon ollut semmoista, mikä on edullista, taloudellisesti saavutettavaa, tai sitten että ollaan viety niinku sijainnin puolesta jonnekin semmoiseen, missä ihmisten on helppo törmätä siihen tapahtumaan ja taiteeseen.
Että ei ole välttämätöntä tulla sinne nimenomaan Kiasman niin sisälle. Sehän on jännittävä siellä Kiasman Kiasmalla on. Kiasmassa on tällä hetkellä tämmöinen Urb Archives, eli Urbin arkistot, jos tämän nyt kääntäisin, missä on esillä paitsi aiempaa ohjelmalta sisältöä vaikkapa videoina, myös presidentti Tarja Halosen tervehdys vuodelta 2003, se on kehyksissä siellä seinällä, juhlallinen tasavallan presidentin tervehdys. Ja siinä Halonen kirjoittaa, että Urbin tavoite on omalta osaltaan mahdollistaa nuorten integroituminen ja tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää kulttuuripalveluja ja taitoja. Ei vain taiteen kuluttajana, vaan aktiivisina luojina ja tekijöinä. Ja tuolloin Halonen tässä nosti esille sen, että festivaali laajeni nimenomaan ydinkeskustan lisäksi lähiöihin ja niiden nuorisotiloihin. Ja tänä vuonna tapahtuu Itäkeskuksen Stoassa. Mitä siellä pääsee kokemaan?
Siellä on lauantaina oli tämmöinen ulkotapahtuma, tämmöinen Sohka Jam, missä on katutanssia ja on kaikenlaista workshopia ja tämmöistä niin kesäajanviettoa. Ja sitten oli sen jälkeen oli tanssiesitykset siellä Stoa-salissa. Ja sitten joka jatkuu, joka oli itse asiassa myös perjantaina, oli sitten nämä tanssiesitykset siellä Stoassa. Ja nyt on tiistaina, on, eikö niin tiistaina?
Joo.
On tämä Juk tanssi, tai tämmöinen esitys.
Ja tapahtuuko se siinä ulkona Stoan aukiolla? Vai
se on siellä Stoa-salissa.
Joo, Stoa-salissa. Hyvä. Stoan aukiohan on vasta remontoitu ja uudistettu, että voin ihan näin itähelsinkiläisenä kehottaa, että sitä kannattaa käydä katsomassa.
Joo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja täällä kanssani studiossa ovat kaksi festivaalin neljästä nuoresta kuraattorista, William Schelling ja Alina Pappi. Minä olen Pauliina Grym ja seuraavaksi kurkistetaan vähän tarkemmin Urbin historiaan.
Sen alkumetrit liittyy oikeastaan kahteen asiaan siihen, että Kiasma, nykytaiteen museo, avattiin juuri niihin aikoihin. Se oli aukesi 98 ja sitten siihen aikaan oli myös toinen asia, joka oli tälle lähtölaukaus, oli, että Helsinkihän oli vuonna 2000 kulttuuripääkaupunki. Ja siinä oikeastaan näitä kahta asiaa niin kuin ajateltiin siihen aikaan päällekkäin ja ajateltiin, että olisi kiva tehdä jotain yhdessä sekä niin kuin tavallaan Kiasmaan että sitten tietenkin myös osana kulttuuripääkaupunkivuotta. Ja ehkä se, mitä tuossa noi nuoret taiteilijat aikaisemmin viittasivat siihen diversiteettiin, niin se oli kyllä yksi vahva asia. Ehkä niin kuin tietysti sen ajan näkökulmasta oli aika iso kysymys meillä mielessä, siis niin kuin tämän kaupungin niin kuin hienosti, jos sanotaan demografian tai väestörakenteen muutos, joka 90-luvulla alkoi näkyä vahvasti, että kerta kaikkiaan alkoi olla kansainvälisempi ja monikulttuurisempi kaupunki. Ja sitä me haluttiin jollain tavalla tutkia ja juhlia ja tuoda esiin. Ja sitten tietysti yksi asia, mikä on Kiasma alkuaikoina ja yhä mun mielestä tärkeä asia, että tietysti nuoret yleisöt on ollut täällä niin kuin hyvin tärkeää. Niin kuin kohderyhmä ja yhteistyöryhmä ja semmoinen ryhmä, toki kaikki muutkin, mutta nuorten kanssa on haluttu tehdä paljon asioita ja se on ollut niin kuin ehkä yksi näistä kantavista ajatuksista festivaalin kanssa.
Näin siis Mikael Aaltonen, joka siirtyy Urb-festivaalin taiteellisen johtajan työstä yhdeksi kolmesta Tanssin talon ohjelmistosuunnittelijoista syksyllä. Ja todella, kuten äsken tuossa mainitsinkin, niin tähän Urbin 20-vuotiseen historiaan voi tutustua täällä Kiasmassa. Siellä on yhteen saliin koottu vanhoja Kiasman teoksia, joita voi käydä katselemassa, ja myös tämä Tarja Halosen juhlallinen tervehdys siellä kehystettynä. Kuraattorit Alina Pappi ja Biniam Schelling, miten nämä ensimmäiset Urbin teokset ovat teidän mielestänne kestäneet aikaa?
Tosi paljon on ollut niin kuin tanssia ja varsinkin silleen katutanssia ja tällaista ehkä mikä siihen aikaan vielä, tai semmoista, ehkä semmoisia niin kuin taiteen muotoja, mitä ei välttämättä ajateltu niin kuin korkeakulttuurina tai näin, ehkä ei ollut samalla tavalla arvossa. Niin kyllä tuntuu, että ne on niin kuin jotenkin nyt paljon enemmän osa ehkä silleen semmoista niin kuin yhteiskuntaa ja mielletään enemmän sellaiseksi niin kuin taiteeksi ja enemmän annettu arvoa. Et kyllä ne tuntuu jotenkin tosi ajankohtaisilta ja tuntuu, että niin kun se on ollut ne on ollut niin kuin tärkeitä steppejä siihen, missä nyt ollaan niin kuin monella tapaa.
Näin siis Miriam Schelling, entä Alina Pappi?
No musta tuntuu, että Bini ehkä tietääkin näistä vähän paremmin näistä ensimmäisistä teoksista, kun sä oot sen Archivesin koonnut. Mä itse tosiaan, musta tuntuu, että mun tietämys on vähän rajallisempi, kun mä oon itse fiilistellyt vaan just täällä Archivesissa ja mitä vähän sit selaillut arkistoja, koska mulle itselleni tää on eka kerta Urbissa.
Ja sä oot ollut 6-vuotias silloin, kun Urbon ensimmäisen kerran järjestetty.
Joo.
Kyllä. Mutta löytyykö sieltä jotain sellaista, kun sä kuuntelit tässä Viniamin vastausta, niin oliko se sun mielestä semmoista vanhentunutta vai sellaista, mikä olit vielä tuoretta?
No ehkä tuntuu, että vaikka jos niinku ajatellaan jotain tätä katutanssia silleen myös, että kun siinäkin huomaa, että vaikka mä en itse ole mitenkään siinä skenessä mukana, että silleen, että tavallaan ehkä niinku jossain tyyleissä näkyy semmoinen niinku kehitys, että sit niinku osa siitä ehkä niinku näyttää tosi semmoiselta just niinku
retro.
Niin, mutta sitten ehkä jotenkin sit se niinku tekemisen meininki ja semmoinen on edelleen ajankohtaisen tuntusta.
No onko siellä joitain teoksia, mitä ei enää voisi toistaa? Me olemme puhuneet kulttuuriappropriaatiosta ja siitä, että voi olla kulttuurista omimista tai että ollaan esimerkiksi oltu epähuomiossa epäsensitiivisiä vähemmistöjä kohtaan. Mitä tässä sanotte tähän?
No mulle ei nouse niin kuin, ehkä tosta kulmasta ainakaan mitään sellaista, niin kuin, että mitä ei voisi tehdä. Ehkä joitain teoksia voi olla vaan niin kuin, vaikeampi tehdä nyt niin kuin, niin kuin ehkä kiristyneet, tai silleen, että lupia on vaikeampi saada tiettyjä asioita, ja asiat on kalliimpia tai niin. Tällaista, mutta ehkä tuosta kulmasta ei tule mieleen mitään niin kuin selkeätä.
Mitkä luvat? Kerro. Siis, nyt alkaa kiinnostaa suomalainen byrokratia niin, 20 vuotta sitten. Onko se ollut löysempää?
Siis, mä oon ollut silloin 5-vuotias, mutta se, mitä on kuullut tarinoita, että on ollut haastavampi tai helpompi ehkä silloin saada tietyllä tapaa. Niin kuin, esimerkiksi oli tämmöinen joku teos tai esitys ja sitten ilmeisesti lupa oli pyydetty, se oli jossain siellä, eduskuntatalon siellä holleilla. Ja sitten sen piti saada luvat ja oltiin unohdettu kysyä luvat ja ajateltiin, että okei, no se saattaa näyttää jotain mielenosoitukselta. Ja sitten oli soitettu jollekin tälle poliisipäällikölle tai jollekin ja hän oli sanonut, että antaa taiteen tapahtua. Että sitten tavallaan tollaisia asioita, että voisiko niitä niinku tapahtua silleen nyt, mä en tiedä.
Ihanaa, antaa taiteen tapahtua.
Joo, mun mielestä oli hienosti sanottu.
Kyllä, kyllä. Mitkä ovat lempiteoksenne näistä vanhoista URB:n töistä?
No, mulle jotenkin jäi, ilman että tosiaan on niinku yhtäkään teosta koskaan livenä nähnyt, niin semmoinen, mistä mulle jäi semmoinen fiilis, että oisinpa nähnyt, niin oli, oliko se nimet Slope, joka oli myös täällä, niin kuin näin just videopätkän siellä Archives-installaatiossa, jossa oli niin kuin tämmöisessä raassa betonitilassa yhdistetty katutanssia ja skeittausta ja parkouria ja pyöräilyä. Ja jotenkin siinä niin kuin se semmoinen niin kuin liike ja semmoinen liikkeen tuntu, mutta sellaisen liikkeen, jota ei ehkä yleensä näe niin kuin esityskontekstissa, niin se oli jotenkin tosi kiinnostavaa. Ja sitten ne kaikki äänet, mitkä siitä tuli siinä tilassa, niin siitä tuli mulle jotenkin semmoinen olo, että oispa ton voinut silleen oikeasti kokea itse.
Kyllä, näin Alina. Entä Biniam?
Mun ensimmäinen urkkokemus oli 2017, ja milloin tein itsekin sen oman esityksen. Ja siinä saman vuonna oli Niskanen ja Salon tämmöinen palmudisko, mikä oli rakennettu tänne Kiasman seminaaritilaan. Ja se oli mun mielestä niin hauska. Se oli siis, oli rakennettu semmoinen pieni boksi tai pieni huone sinne keskelle seminaaria, ja siellä oli keskellä sitä pientä huonetta oli palmu, joka oli sitten projektoitu, ja se oli semmoinen niin kuin semmoinen disco-fiilis siinä, ja sitten siinä oli niin kuin aukspiuha, jos laittaa sun kännykän siihen, laittaa mitä musaa sä haluat, ja sitten se niinku, tavallaan synkassa sen musiikin kanssa se valo liikkuu ja se palmu pyörii siinä. Ja siinä oli jotenkin semmoinen, niinku, mä olin jotenkin, niinku, mä vietin siellä niinku, ihan liian niinku, paljon aikaa, meni aina uudestaan sinne. Ja siinä oli jotain tosi hienoa, että se niinku, eli tavallaan itsekseen ja ihmiset kulki siellä ja tavallaan liikkui siellä, miten ne itse halusi. Siinä oli jotain mun mielestä tosi hienoa.
Kumpi oli kiinnostavampaa tai hauskempaa laittaa se oma musiikki soimaan vai katsoa, mitä muut valitsevat?
Mä en oikein tiedä. Ehkä se oli yhtä hauskaa.
Muistatko, mitä laitoit soimaan?
Yksi biisi, mistä mä olin tosi niinku fiiliksessä, oli toi Prince Clouds. Oli semmoinen, mistä mä olin, niinku, että siis tää sopii täydellisesti tänne.
Ja miten se palmu liikkui silloin?
Se liikkui silleen tasaisesti, mutta sitten ne valot reagoi siihen niin kuin musiikin sen rytmiin. Se oli hieno.
Olisinpa ollut siellä. Seuraavaksi haluan avata vähän näitä Urb-festivaalin käsitteitä, kaupunkikulttuuri, nuorisokulttuuri ja nykytaide. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä studiossa ovat Kiasmassa perjantaihin asti jatkuvan kaupunki- ja nuorisokulttuurin ja nykytaiteen Urb-festivaalin kuraattorit Binyam Schelling ja Alina Pappi. Lähdetään määrittelemään nuorisokulttuuria. Tämä on tämmöinen helppo tehtävä. No, viime aikoina on puhuttu pitkittyneestä nuoruudesta. Ketkä ovat nuorisoa tänä päivänä?
Niin, se on varmaan aika tulkinnanvarasta. Mm. Ehkä ne, ketkä kokee olevansa nuoria, mun mielestä.
Niin, ehkä se riippuu, tavallaan on se tietty myös silleen, niin kuin ikäkysymys, mutta ehkä myös elämäntilanne ja asennekysymys myös.
Kyllä. Että jos olet vaikkapa pahinta ruuhkavuotta elävä, tai ruuhkavuosi elävä ihminen tai omaishoitaja, niin voi olla vaikea ajatella, että on nuorisoa. Ehkäpä. Mm. Tai toisaalta, ehkäpä ei.
Mun mielestä joista ihmisistä, se on ihan sama, että onko 20 vai 80, joissain on semmoinen niinku fiilis vai niin. Joku tietynlainen asenne. Mä laskin sen nuoreksi niin siinä.
Kyllä. Siis tehän olette 26- ja 23-vuotiaita itse. Joo. Lasketteko itsenne nuorisoon?
Joo, kyllä mä oon nuori. Nuoriso.
No, tämä nuoruus ilmiönä. Modernina ilmiönä ja sen kautta nuorisokulttuuri, sehän syntyi vasta 50-luvulla, eli ei niin kauan sitten, ensimmäisenä Yhdysvalloissa ja tätä ennenhän lapsuudessa siirryttiin suoraan aikuisuuteen ja työelämään tai perhe-elämään, jos naisista oli kysymys, jos ei ollut sitten jotain tehdastyötä tai näin töitä maatiloilla, mutta sitten kasvaneen vaurauden myötä koulutusmahdollisuudet paranivat. Ja se koulun penkillä vietetty aika piteni, aika kouluttautumiseen piteni ja syntyi uusi yhteiskunnallinen ryhmä, nuoret. Ja he halusivat erottua vanhemmistaan. Miten tämän päivän nuoriso, pidetään määritelmä laajana, eroaa vanhemmistaan? Miten te ajattelette?
Mä luulen, että ehkä se on sitä, että vaan haastetaan jotain tiettyä, niin kuin, haastetaan sitä, että miten asiat on. Tai ehkä ei niin kuin, haluta mennä, niin kuin, okay, että mä en välttämättä halua tehdä niin kuin, täsmälleen niitä samoja asioita, mitä niin kuin, vanhemmat on tehnyt. Niin ehkä siinä on kanssa tämä niin kuin, kokeilu jotenkin silleen, tosi keskeinen mun mielestä, semmoinen niin kuin, tunnustelu ja semmoinen, niin.
Ja. Alina nyökyttelee.
Joo, samaa mieltä.
No, miten universaalia nuorisokulttuuri on?
No, musta tuntuu, että tänä päivänä tai silleen niin kuin koko ajan vaan enemmän ja enemmän universaalia, koska silleen niin kuin tietty kaikki sosiaalinen media ja tämmöinen, ja ehkä se, että millä tavalla sielläkin syntyy sen sisällä sitä nuorisokulttuuria ilman, että se olisi sidoksissa mihinkään tiettyyn paikkaan ja samassa paikassa oleviin ihmisiin.
Kuka nuorisokulttuurin luo? Kenellä on suurin valta?
Kyllä mä sanoisin, että nuoret. Nuoret on, niin kuin, tai ne itse nuoret on ne, ketkä sitä rakentaa. Et niin kuin nyt on niin paljon niin kuin, on, niin kuin pääsyä niin paljon informaatioon, ja, ja sä voit valikoida niin paljon niin kuin, sisällöstä ja kaikesta. Et sit, musta tuntuu, että siinä on myös annettu niin kuin enemmän tilaa nuorille päättää sille ja niin kuin löytää uusia juttuja ja niin kuin, just ja just kun on sosiaalinen media, niin sit se niinku enemmän ja enemmän ihmiset voi niinku löytää muita tyyppejä, jotka tekee eri juttuja ja niinku, et ei ole tavallaan nyt yksi taho, joka määrittää sitä, että mikä nyt on niinku kaikkien mielestä siistiä tai mikä on ajankohtaista, vaan niinku nuoret itse pystyy paljon enemmän nyt sitä niinku päättää.
Ja tuntuu, että kyllä, että vaikka voihan sitä yrittää jotenkin silleen niin kuin ylhäältä päin tai mediasta jotenkin niin kuin luoda jotain, että mitä ajatellaan, että nuoriso haluaa tai mitä niiden pitäisi haluta, mutta sitten kuitenkin se nuoriso itse lopulta päättää, että mikä kiinnostaa ja mihin halutaan tarttua.
Demokratioissahan on vapaa media ja demokratioissa nuoriso on myös vapaampaa, kuten kaikki muutkin kansalaiset. Ja nuorisokulttuuriin liittyy mun mielestä todella vahvasti itsensä ilmaisu ulkonäöllä. On vaatteet, kampaukset, tyyli, asusteet, viihde-elektroniikka, mitä viihde-elektroniikkaa sä käytät, millä menopeleillä sä kuljet ja oikeastaan kaikenlainen kulutus. Suoratoistopalvelu Spotifysta lähtien, silloin kun mä olin nuori, niin mä kanniskelin semmoista Walkman CD-soitinta. Ei se ihan hirveän nopeasti pattereita ja sitten se otti kaikki tärähdykset itseensä ja piti katsoa, että oli narmuja CD-levyissä. Ja mikä kauheinta, niin kukaanhan ei nähnyt, mitä mä kuuntelin, ellei mulla on jotenkin ollut sopivasti joku teepaita tai muuta. Nyt nuoret ilmaisevat itseään siellä rakentamalla Spotify-soittolistoja ja jakamalla niitä. Mutta tähän kaikkeen liittyy nyt kaupallisuus, tähän kaikkeen, mitä mä luettelin. Miten paljon kaupallisuus muokkaa nuorisokulttuuria tänä päivänä? Meillähän on hirveän paljon mainoskanavia.
Kyllähän se, totta kai se vaikuttaa. Se on tuntuu, että niin kuin kaikki enemmän tai vähemmän pyörii sen ympärillä. Niin kuin, ja sitten tässä mennään just takaisin ehkä tähän, kun on niin, kaikki elää niin paljon siellä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten tavallaan siellä syötetään koko ajan sulle sitä, että okei, että sun pitää ostaa sitä tai ostaa tätä, niin sulla on tämmöinen sosiaalinen status tai niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen. Ja just se, että kun vaatteet esimerkiksi on niin iso asia tai niin iso osa sitä, niin se on aika suora linkki. Ja tietyllä tapaa valitettavasti siihen, että sillä ei ole välttämättä aina niin kuin pelkästään positiivinen vaikutus.
Niin ja ehkä silleen myös tietyllä tavalla jotenkin mainonta myös tulee jotenkin lähemmäs, koska sitten kaikki somevaikuttajat on siinä myös mukana ja tälleen näin, että sitten ehkä niinku se jotenkin mainonta on ehkä jotenkin aiempaa samastuttavampaa ja sitten myös se raja hämärtyy, että milloin jotenkin niinku, milloin mulle mainostetaan ja milloin mä vaan kulutan jotain sisältöjä, koska mä haluan.
Sisältömarkkinointi ja mainonta menee vähän niin kuin liukuu päällekkäin. No, mihin nuorisokulttuuria tarvitaan?
Se on vaan jotenkin osa tätä yhteiskuntaa. Ehkä niin kuin, se on niin kuin innovatiivista. Mun mielestä innovaatiota tarvitaan. Ehkä se on itse mun mielestä se itse asiassa syy. Tai siis se niin kuin iso juttu sieltä.
Joo, ehkä semmoinen niin kuin yhteenkuuluvuuden tunteen luominen myös nuorille, joko silleen niin kuin isona ryhmänä tai sitten pieninä alakulttuureina myös.
Näin Alina Pappi studiossa kanssani on myös Miriam Shelley. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, joka tänään keskittyy tämän päivän nuoreen urbaaniin kulttuuriin. Ja nyt päästäänkin tähän kaupunkiin, koska kaupunkikulttuuri on myös yksi näistä sanoista, joka urbia määrittää. Mikä on teidän suhteenne kaupunkiin? Mitä kaupunki merkitsee sinulle, Vinja?
No, mä oon kasvanut kaupungissa suurimman osan mun elämästä. Ja, en mä tiedä, onko mulla semmoista nyt, että okei, on se totta kai tärkeä. Tai mun mielestä on hienoa, että kaupungissa on paljon erilaista, siellä on paljon, mitä sä voit kokea, ja siellä on ihmisiä on paljon, ja jotenkin se on mielenkiintoista.
Tässä on Alina Pappi.
No, mulle se ehkä jotenkin merkitsee sitä, että on paljon kaikkea kiinnostavaa saavutettavissa, helposti. Ja niin, mullakin silleen, mä oon asunut niin erikokoisissa kaupungeissa, Jyväskylässä, Lontoossa ja sitten nyt Helsingissä.
No siinä on niin, vähän kyllä eroja.
Niin, että ne on niinku kaikki kaupunkeja, mutta sitten tosi niinku erilaisia. Mutta ehkä, niinku, niin, ehkä se on jotenkin se semmoinen monimuotoisuus ja monipuolisuus ja semmoinen meininki.
Yeah. No missä on tällä hetkellä mielenkiintoisinta kaupunkikulttuuria?
Niin kuin tarkoitat, että niin kuin missä kaupungissa?
Missä vai? Kaupungissa?
No mun mielestä ehkä jo kaikissa omalla tavalla jotenkin kiinnostavaa. Se heijastaa niin paljon sitä, niin kuin, sitä landscapea tai jotenkin se, että se, niin. Niin, joo. Kaikki mun mielestä. En mä osaa niin erotella, että missä olisi jotenkin poikkeuksellisen mielenkiintoista. Että se heijastaa niin paljon sitä, niin kuin, niitä elinolosuhteita ja niitä ihmisiä, mitä siellä on, sitä kulttuuria.
Niin, ja varmaan jotenkin ehkä pitää vähän viettää aikaa jossain paikassa tai sitten tuntee joku ihminen, joka on viettänyt paljon aikaa siellä, että edes tietää, että mitä kaikkea kiinnostavaa kaikkialta löytyy. Että vaikea jotenkin ulkopuolelta ehkä edes sanoa tai tietää.
Kaupungithan tuodaan meille myös vähän niin kuin paketteina. Pari vuotta sitten Berliini nousi kohisten ja sitä mielestäni edelleen markkinoidaan sellaisena niin kuin superkiinnostavana paikkana. Ja näitähän nousee aina muutaman vuoden välein. Minkä te arvioitte olevan seuraavan kiinnostavan vaikkapa eurooppalaisen kaupungin?
Eurooppalaisen kaupungin? Siis mä, ennen kuin sä sanoit Eurooppa, niin mä ajattelin, että
saa jossain, se olla joku muukin.
Mä ajattelin jossain niin kuin Johannesburgissa voisi olla jotenkin, jossain, niin kuin, jossain
no Etelä-Afrikassa olisi varmasti erilaista, kyllä.
Joo, mutta Euroopasta mä en osaa sanoa.
En mäkään jotenkin osannut heittää
mitään.
No mitä pitäisi tapahtua, että berliiniläiset lähtisivät Jyväskylään sankoin joukoin?
En kyllä tiedä.
Eikö se ole kuitenkin autenttinen paikka?
Niin, no on, siellä on ehkä semmoinen niin kuin pienemmän tai keskikokoisen kaupungin jotenkin semmoinen, ehkä myös niin kuin opiskelijakaupunkina mun mielestä jotenkin niin kuin yllättävän hyvä ja jotenkin semmoinen myös niin kuin eläväinen meininki, mutta siellä on ehkä sitten just se, että kun vaikka jos vertaa Helsinkiin, että täällä voi valita viikon aikana monesta itseä kiinnostavasta tapahtumasta, että mihin, no jaksanko nyt mennä tonne vai en, että ensi viikolla on taas jotain ja sitten siellä on ehkä niin kuin aina yksi tai kaksi vaihtoehtoa per kiinnostava asia.
No miten muuttumatonta tai suojattua kaupunkikulttuurin identiteetti teidän mielestänne on? Jos me nyt haluttaisiin tuoda johonkin suomalaiseen kaupunkiin, vaikkapa nyt ehkä vähän trendi on jo laskeva Berliinin kohdalla, mutta otan se nyt tässä esimerkiksi. Jos joku suomalainen keskisuuri kaupunki haluaisi nyt vain kopioida Berliinistä kuusi asiaa ja tuoda ne omaan kaupunkiinsa ja niin kuin matkia, niin toimiiko tällainen? Onko se mahdollista? Voitaisiko me luoda sinne uusi telliskivi tai näin niin kuin Tallinnasta mallia ottamalla?
Niin, se että sit kuinka niin kuin aina se autenttista se on, niin tavallaan kyllä mun mielestä hienoimmat asiat on niitä juttuja, mitkä tulee sieltä omasta niin kuin ympäristöstä ja että se niin kuin sielu pysyy siellä. Että ei nyt ole silleen jotenkin tosi muovisesti silleen, että okei, me halutaan tällainen alue. Että toki referenssejä voi ottaa vaikutteita, mutta sitten, että sä kopioit suoraan jotain, mikä ei välttämättä toimi yksi yhteen niin kuin sen maan, tai siis sen maan kulttuurin kanssa tai niiden ihmisten niin kuin, tavallaan, että niin, ehkä siinä on joku tämmöinen autenttisuusongelma mun mielestä.
No mikä on kriittinen massa ihmisiä, että Urbin kaltaisen tapahtuma voi toteuttaa? Minkälaisen dynamiikan se vaatii tältä kaupungilta?
No siis, mä en tiedä, onko siinä mitään niin kuin loppupeleissä. Toki sitten voidaan mennä näihin niin kuin taloudellisiin asioihin, mistä mä nyt ehkä silleen valtuutettu kommentoimaan. Mutta silloin kun mä tein 2017, meillä oli se meidän teos, niin sitten niin kuin tavallaan lähtökohta oli se, että puhuttiin, että ei ole väliä, että tuleeko niin kuin 100 ihmistä vai tuleeko 5 ihmistä. Että tavallaan, että kuitenkin se, niin kuin, se tavallaan taiteen arvo ei ole siinä, kuinka paljon ihmisiä siitä tulee katsomaan. Mm-hmm. Niin sitten ehkä siinä suhteessa mun mielestä sille ei ole hirveästi edes väliä. Niin.
Kerro sitä teoksesta.
Me tehtiin siis tuonne Kiasmateatteriin tehtiin tämmöinen niin kuin keikka, tämmöinen spesiaalikeikka, missä me oli, niin kuin, mä vedin omaa musaa siellä ja sitten me oli lava siinä keskellä niin kuin, tai me suljettiin Kiasmateatterin niin kuin katsomo kokonaan pois.
Joo.
Ja laitettiin keskellä näyttämään lava. Ja meillä oli screenit sitten neljässä suunnassa, ja sitten tuli projektointi sieltä katosta. Ja sitten mä olin siinä keskellä, siinä lavalla, ja ihmiset oli siinä ympärillä. Ja me haluttiin niinku luoda tämmöinen niinku keikatilanne, missä ihmiset on mahdollisimman lähellä, jotenkin semmoinen niinku, jotenkin tämmöinen tosi yhteinen hetki.
Miltä se tuntui?
Se oli tosi siistiä. Se oli tosi hauska.
Kuulostaa vähän hurjalta.
Joo.
Jotenkin tai tälleen suomalaisena, että pitääkö olla noin lähellä ja jotenkin.
Se oli, ehkä se oli just se juttu, mitä ehkä halusi haastaa siinä, että okei, että tuntuu, että tosi paljon käy katsoa niin kuin keikkoja tällaista, että se artisti siellä tai se bändi on, että ne on jotenkin siellä piilossa tai ne on jotenkin semmoisen turvallisen välimatkan niin kuin takana, että sitten mitä jos käännetään se niin kuin ylös alasi.
Mielenkiintoista. Nykytaide on kolmas sana, joka tässä Urbin määritelmässä on nuorisokulttuurin ja kaupunkikulttuurin lisäksi. Alina Pappi ja Binyam Schelling, mitä tämä nykytaide tämän vuoden Urbissa tarkoittaa? Mitä se pitää sisällään?
Tämän vuoden Urbissa, no vaikea jotenkin sanoa, kun mun mielestä ehkä niinku, miten mä itse ajattelisin nykytaiteen, niin se on niin kuin taidetta, jota tehdään ja tapahtuu nyt. Eli sit jos ei lähde tekemään siihen mitään semmoisia rajauksia, että minkä genren taide voidaan laskea nykytaiteeksi tai mitään tällaista, niin tavallaan mun mielestä sitä on oikeastaan kaikki, mitä ohjelmassa on.
Mikä on nyt nykytaiteen aallonharjalla? Jos haluan briljeerata ensi viikolla jossakin grillijuhlissa ja esiintyä kaikki tietävänä nykytaiteen asiantuntijana, niin mitä minun pitää tietää?
Musta tuntuu, että ehkä performanssi on aika in. Mm-hmm. Ehkä niinku, en tiedä, onko se jotenkin nyt se, että kun ollaan niin kauheasti teknologian äärellä ja kaikkea tällaista, niin sitten kun on jotain, joka tapahtuu vaan niin kuin hetkessä ja sen voi kokea vaan siinä, niin että se, onko se sitten sen takia.
Että se on ainutlaatuinen elämys.
Niin, mutta sitten taas toisaalta myös tuntuu, että tosi monet sitten taas vastaavasti tutkii teknologiaa ja miten sitä voi hyödyntää taiteessa.
Ja sitten jollain tasolla tuntuu ehkä, että taiteilijat itsessään niin kuin ihmisinä on ehkä, en mä tiedä enemmän, mutta jotenkin paljon pääpainossa nyt, että erilaiset hahmot kiinnostaa ehkä niin kuin vähintään yhtä paljon kuin se, että mitä ne niin kuin tekee. Ja usein sellaisia, että ehkä hahmoja, jotka tekee paljon eri juttuja.
Mitä nykytaide kommentoi nyt rohkeimmin?
Kyllä ehkä niin kuin tasa-arvo on sellainen niin kuin asia, mitä nyt tosi paljon niin kuin halutaan tuoda esiin niin kuin monessa eri muodossa.
Joo, ja samoin ehkä nämä ilmastonmuutoskysymykset myös.
Miten esimerkiksi? Tuleeko teille mieleen jotain esimerkkiä?
No ehkä niin kuin, no, tämä ei ole ihan random esimerkki, mutta siis sillä, että vaikka muotinäytöksissä halutaan käyttää enemmän niin kuin eri etnisistä taustoista olevia malleja tai niin kuin esimerkiksi tällaisia asioita, että halutaan tuoda, niin kuin, että ei ole tavallaan aina sitä nyt yhtä tiettyä demografiaa.
Tuleeko Alina sinulle mieleen jotakin?
No ehkä ihan tuolta Venetsian Biennaalissa esimerkiksi oli tämä Tätä, voi vitsi, kun nyt en muista mitään taiteilijoiden nimiä tai tälleen näin, mutta tosi kehuttu ja selvästi palkittu teos, joka just ottaa ilmastonmuutokseen kantaa ja oli myös performanssi.
Tänään Kulttuuri Ykkönen on tutustunut 20-vuotiaaseen Urb-festivaaliin, joka on kaupunki- ja nuorisokulttuurin sekä nykytaiteen festivaali Helsingissä ja käynnissä tämän viikon perjantaihin saakka. Kanssani studiossa ovat festivaalin kaksi kuraattoria, Alina Pappi ja Binyam Schelling. Miten kaikkien ulottuvilla oleva reaaliaikainen mobiiliviestintä, eli se, että meillä on kännykkäkamerat taskussa ja sosiaalinen media monessakin eri laitteessa, ovat muuttaneet festivaalin luonnetta? Vai onko tämä teille niin itsestään selvää, että te ette ajattele sitä eroa?
Niin, ehkä kasvanut siinä niin kuin, tavallaan ympäristössä siinä mielessä, että se on niin kuin normaalia. Mutta varmaan se, ehkä se voi olla, että se joillekin se rajoittaa. Että niin kuin sä tiedät, että kaikki mitä tapahtuu, niin menee niin kuin ulos. Että se ei vaan jää sinne huoneeseen niin kuin samalla tavalla kuin ehkä niin kuin ennen on. Mutta sitten mutta ehkä se myös, että siinä on myös positiivisia vaikutteita siinä mielessä, että okei, että se on niin kuin tavallaan laajempi kommunikaatio niin kuin platformi. Että sä et nyt tee sitä vaan sille, että X määrällä ihmisiä huoneessa tai niin kuin, että tavallaan, että sä pystyt. Ja sekin muuttaa ajattelutapaa, että okei, että mitä me tehdään tästä esityksestä tai mikä tahansa ollaan tekemässä, että mitä me tehdään siitä jotain, mikä ns. Näyttää vaikka Instagramissa hyvältä. Mm.
Ja ehkä myös se, että miten tieto vaikka kaikista eri teoksista ja tapahtumista leviää. Että se voi mennä jotain odottamattomampia reittejä ehkä myös.
Ja sitten siinä ehkä niin kuin myös tuota kautta pystyy sitä kontekstia tarjoamaan lisää niin kuin johonkin esitykseen, että sä pystyt niin kuin sosiaalisen median kautta viestiä jotain niin kuin tiettyjä asioita, ja sä pystyt kasvattaa sitä profiilia, niin kuin joko taiteilijan profiilia tai sitten esityksen tätä niin kuin yleisfiilistä. Mm-hmm. Ja sitten kun sä tuut sinne tilaan, niin sulla on joku tietty, sulla on joku vahvempi ehkä ajatus siitä, että mitä sä oot tulossa kokemaan.
Kuinka paljon te kommunikoitte yleisön kanssa sosiaalisessa mediassa? Käydäänkö siellä keskustelua vai ovatko ne yksittäisiä kommentteja?
Niin festivaalina. Mm. Mä luulen, että se niin kuin painottuu aika paljon myös niin kuin esitykseen tai tosi esityskohtaista. Jotkut on enemmän kommunikoi kuin toiset.
Että. Eli taiteilijasta riippuen.
Joo, mä sanoisin.
No tämä Urb-festivaali juhlii nyt 20. syntymäpäiväänsä ja mitä te toivotte, että yleisö muistaa tästä nyt käynnissä olevasta ja perjantaina päättyvästä festivaalista 20 vuoden päästä? Kun joku kulkee siellä seminaarisalissa ja siellä on klippejä.
20 vuoden päästä.
Tai mikä se esitysmuoto silloin onkaan, että ollaanko vaan virtuaalilasit päässä kotona kaikki.
Toivottavasti ei.
Kopeissamme.
Siis mun mielestä tämä on niinku tosi paljon kaikkia ehkä enimmäkseen se niinku fiilis. Mä en ehkä halua nostaa nyt yhtä tiettyä niin, niinku teosta, niin. Vaan enemmän niinku se mikä musta tuntuu, että festivaali alusta asti on niinku se tietty fiilis, se kokeilu ja semmoinen, niin kuin, tai tuntuu, että tämä festivaali merkitsee ihmiselle tosi paljon, jotka on ollut osana sitä. Ja mä toivon, että se niin kuin jatkuu ja se välittyy ja tavallaan ne ihmiset, jotka ovat niin kuin tekemässä sitä. Niin mun mielestä se on.
Joo, mitäpä tuohon enää lisäämään.
Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta nuoret kuraattorit Binyam Schelling ja Alina Pappi.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Urb-festivaali on käynnissä Kiasmassa, Kulttuurikeskus Kaisassa, Annan talossa ja Itäkeskuksen Stoassa Helsingissä perjantaihin 14. päivä kesäkuuta saakka. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Pietari Kylmälä sukeltaa itse runouteen. Vieraana ovat kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi ja Nuoren Voiman päätoimittaja Vesa Rantama. Ääneen pääsevät tietenkin myös runoilijat. Minä olen Pauliina Grym, kiitos seurasta ja jos olet tällä viikolla sopivasti Helsingissä, toivotan sinut mukaan suoriin lähetyksiin tämän viikon keskiviikkona Helsingin musiikkitalon kahvilaan ja perjantaina Helsingin keskustakirjasto Oodiin kolmanteen kerrokseen. Siellä tehdään tämän kevätkauden viimeinen kisastudiolähetys ennen kesätaukoa. Kulttuuri Ykkönen on kuitenkin taajuudella kanssasi joka arkipäivä läpi kesän. Tämän ja aikaisemmat lähetykset löydät Yle Areenasta.